Sot me 30 dhjetor përkujtojm At Gjergjfishtin, Franciskan Meshtar, poet I madh I pavdekshëm kombëtar. E kujtojm për vjetorin e kalimit të tij në Amshim me 30 dhjetor të vitit 1940. Po kujtojm me një Franciskan tjetër, një si vllahët e tij të ri, At Vitor Demaj, me cilin jemi në lidhje telefonike nga kuveni I njoftu në ndër më të vjetrit të Franciskanëve në Shqipëri që është ai në Lezhë. At Vitor, për dëgjuesit e Radio Vatikanit, për realitetin shqiptar sot bashkohor, çfarë do të thotë figura e madhe, sublime e At Gjergjfishtes?
Fillimisht ju falenderoj për këtë intervistë, e natyrisht nuk është lehtë me folë për të personalitet të At Gjergjfishtes për kontributin e tij fetar, pra në shpirtëror edhe kulturor. Natyrisht me folë për At Gjergjfishtes, thash, është e vështirë të pa dhe vetër e tij të madhe që ka bënë shërbim të Shqipnisë, shërbim të popullit vet, shërbim të shqiptarëve. Natyrisht ne përkujtojmë kalimin e tij në Amshim të At Gjergjfishtes, por vepra e tij është shumë aktuale sot të kësaj dite. Dhe për këtë arsye ai është I madh, mjetet I pavdekshëm, mjetet më klasik që I sot dhe I flet edhe sot na flet gjithë që të komit shqiptar. Njënër bame lexu letër shkëmbimin e ti që ka me Pater Paul Doden që është botu në numër të kujtimor në vjetin 1943 në kujdesin e At Benedict Demës, aty fisha del e qunë vëtë vetën filozof shëtëshnor, pra e qunë vëtë vetën si një uveqe shpirtënore e për popullin shqiptar me shkrimet e tia. Nëse ne lexojmë prozën e fishtes, aty shofim qartë që si fishta synon, e ka qëllimin që populli shqiptar, ekonomia shqiptare në atë kohë, dhe infrastruktura, dhe edhe gjanat mund të themi që I shërbejnë zhvillimit ekonomik, zhvillimit shoqëror të Shqipërisë, ai trajton në rrisin hyrje dritës, pra në prozën e tij. Shifë qartë ajo dëshira e ti e madhe që jë vetëm një dhanë kombi qëtar zepat letërare, po ka darë se ti të një uveqë, një shëndritje për popullin qëtar nanën ekonomike, nanën qëshënore, me ba që kombi unë të vehet për krah kombëve të tjera europiane, një infrastrukturë, njëtën qëshënore, njëtën politike, e ku do. Dhe kjo shifë të proza e ti, nëse le të një të shkëmbimi I ti, pse jo të satira e ti, qëli sulmon veset e banë që domethënë që të shumën gjithë ato vese që e mësynin I kishin në atë kohë shqiptarët, disa shqiptarë që u hiqin venin, u hiqin jetën shoqënore, edhe I banë që pikërisht duke përdorë këtë metod, e do të që me kalu prej veshit, në të vërtet, me marrë në dorë fatin e popullit, fatin e kombit, fatin e Shqipnisë, njërës mërshëm. Dhe kjo shifet, vërtet, e të satira, po së mos të proza e ti. Për këta është shumë aktual, pa dhe Gjergjfishta, së të kësaj dite. Është interesante ku fletë disa momente të në prozën e ti, nëse e lexojmë, ku fletë të që u mungojnë të në Bregdet, atë ku ishë veni për munal, anijet, mungojnë të ato dritët ndryquse, ose dritët ndryquse, për me të hek anijet, ose shpesher anijet e ropës, ku vinë të munal të në Bregdet Shqiptare, Bregdetët, duke mos pa këto sinjalizimet për munal në tjetët, rrezikojnë me shkun venet tjera, të s'kanë ven ku me shku, so. Të njërë të tyre të kërësora, shpikisht është edhe me ba këto fanar, që janë për në Bregdet, për me ba që të ankurohen anijet pra që vinë me një mund shqipin. Pra një detaj I vogël, ku të regonë që si, a keni vëmenë që nëjë problematikës së kombit shqiptarë për njerës, të zvërfni se ti venit me banë të vërtet venit përparujen në gjitha pikpamit. Këtë menërën që është një shërbim dhe për gjithfis në pëdes afni herë, edhe të së u mundu dhe mundu që të kësa dite mund themi me ullë personalitetin e ti, me përbalë që personalitetin e ti, e metet, e gjithmonë në metet vërtet një uheqje, edhe të kësa dite për ne, për menje tona, për ndërgjeqin ton, edhe për popullin, për popullin shqiptare.
Atë Vitor Dema, duke ju falenderuar, mund themi që At Gjergjfishta në gjithë atë që ju e thatë, që bani, e ka ba për një dashnije për poplin, për venin, dhe një keqë ardhjet e asaj, situate e ati drejtimi që nuk ishte në rrugën e duhur, si pas vështrimit e At Gjergjfishtes. At Gjergjfishta është I madhë sepse e shifte të voglen, të ulten, të imten për ta dhe të tënsishmja dhe majet më të nalta të një qytet njimi. Pa të Gjergjfishta është edhe ai që diti ta shpre njën më të bukur edhe fjallin e Zotit për mes poezive, prozave të përkthyme apo originale që janë. Pra është edhe një loj teologu përveç se shkrimtari, prozatori e filozofi si që ka qujtë veten.
Po, pa tjetër, vepra e tij, më thash, padrejtisht besoj se këtë vepra franciskanëve, po dhe mishtarëve katolikë, e domnë e mjedz, po padrejtisht se e padrejtën arabë, e gjithë klerit shqiptar, klerit franciskanë dhe klerit diocesan, nuk mund kuptohet krimtaria kulturore, letare, nëse nuk shifet baza themelore, pra jeta shpirtënore e tyne, do një jeta marrëdhënie e tyne e drejtë për drejtë me Zotin, kanë pas një jetë vërtet pasën shpirtënore, e padrejtisht e ka shpreh këtë edhe në jetën e tij përditshme, në shërbimin e tij dhe si famulitar, mos harrojmë ka shërbyer si famulitar edhe në vendet me persona malore, ka pas një marrëdhënie të vazhdueshme, jo vetëm pra në rrëmjet kontakti drejt për drejt pra me shërbimin famulitar, po në rrëmjet shkrimit, në rrëmjet letrave të tij, në rrëmjet veprës së tij, dhe kjo është valla e Parisit. E vepra e tij, domethënë që e shpreh këtë, domethënë të anën pra vepra e tij është anën teologjike dhe ka vërtet një pasuni të bukur fjalësh, në gjuhën shqipe që mund të shërbejnë edhe fjalorit, për me pasunu fjalorin teologjik, mund të themi. Pa fishta, nuk mund të kuptohet, nëse nuk kuptohet dhe ana e tij shpirtënore, ana e tij pa kontributi i tij teologjik, janë vjerset e bukura, përkthimet e bukura, po dhe vjerset e tij, kushtu, për shembull, kryqit Krishtit, kushtu Krishtit, kushtu Zeus, nënës së këshillit mirë, kushtu edhe Shën Franceskut, ka dhe drama të ndryshme, pra do të thonë gjithë kjo as i krimtari që e pasionon gjuhën shqipe, sidomos fjalorin teologjik, por që ka një rëndësi të madhe për me kuptu veprën e padrejtisht, sepse atë nëse lëmë marrë vetëm kontributin kulturor, e lëmë marrë aspektin shpirtëror të tij, atëherë kontributi kulturor nuk është i plot, është i mangët të pikpamje.
E ne ju falenderojmë, po përfundoj bisedën me ju me një sugjerim tuaj për dëgjusin shqiptar, si duhet t'i qaset e kësaj figure gigante. Sigurisht pa paragjykim, sigurisht me shumë përvojtni, sigurisht me shumë dashuni.
Pa tjetër, unë mendoj që sot, më që ne përkujtojmë pikërisht kalimin e mëshim të padrejtisht, mendoj se ne si popull shqiptar, si popull si bashkëvllazën të padrejtisht, është shumë e rëndësishme që këto personalitete, në asnjë konkret padrejtisht, të mos qiten harresh, por edhe të qasin i pozës si, të marrin vërtet atë kontributin e tij të madh, dashninë që ka pasur për vendin e tij, për bashkëvllazët e tij, për njerëzit, të marrin edhe ato idetë e tij pa që janë shumë aktuale, se të kësaj dite që zhvillohet kombion shqiptare, se të mos kontributi i ti kulturor, po dhe kontributi i ti njëtën shëshnore, se të mos në aspektin që të punojmë pa hile, që populli shqiptar, ekonomia jonë, shteti shqiptar, kudo jeta jonë shëshnore, e të zhvillohet, dhe se të mos me dashin një tjetin, e se të mos me bashkë që vërtet ne si kom, të vehemi për krajë dhe kombëve tjera qytetnume, me kulturë, e me dashni, e me respekt me njëri tjetrit, e të dash vendin ton. Kjo gjashtë shifet, kjasë dhe në veprat e padrejtisht, kjo është një jetë ati shpirtënore, kjo është një jetë ati kulturore. Unë mendoj se kjo është mesazhi që ne duhet marrim prej padrejtisht.